te lângat.
Rahu ja valgust, hääd raadiokuulajad teile. Müüril on looklevad lõngad. Täna olen kutsunud stuudiosse ühe oma sõbra. Mehe, kes on aktiivne ja lõpmata põhjalik oma töös, oma koguduses ja veel milleski. Just sellest millestki tahaksin täna temaga rääkida. Rääkida meestest, kes vähemalt kord kuus aastast aastasse kogunevad kokku, et osaleda oma loosi istungitel. Tere tulemast kristlane ja samas ka vabamüürlane Urmas Karilet.
Tänan saatesse kutsumast.
Kus sa oled tulnud ja mida oled õppinud ja millega oled tegelenud ja tegelt?
Tulen Tallinnast, kus olen sündinud, üles kasvanud, koolis ja ülikoolis käinud ning enamuse ajast ka elanud. Minu praegune kodu on Nõmmel ja minu vaimulik kodu on Tallinna Jaani kirikus. Oma hariduselt olen energeetika insener ja sellele on hiljem lisanud erinevad täiendkoolitused, mis on mind aidanud ette valmistada minu praeguseks ametiks ja tööks. Viimased 10 aastat olen tööalaselt tegelenud juhtimiskoolituse ja konsultatsiooniga ja sellest viimased 7 aastat ettevõtjana. Ühiskondlikus korras olen mitte tulundusühingu Eesti kristlikud ettevõtjad juhatuse liige ja Eesti vabamüürlaste seltsi liige.
Kui vaadata inimesi, kes tegelevad oma põhitöös väga oluliste asjadega, siis tihti peale on võimalik näha seda, et nendel on töö jaoks aega. Nendel on mõned oma hobide jaoks aega, aga kirikusse nad ei jõua. Sa istud sisuliselt iga pühapäev kirikupingis, kui sind ei ole, siis on nagu midagi puudu. Sa leiad aega selle jaoks. Miks? Kas see on sinu jaoks hädavajalik või vajalik?
See on minu jaoks hädavajalik sellises sõnastuses. See on lahutamatu osa minu elust.
Kui kaua juba?
Viimased 4 aastat.
Neid on vähesed korrad olnud, kus ma olen selle peale tulnud, et sind milleski rakendada kirikus, midagi teha paluda. Iga kord oled sa vaadanud kalendrisse ja öelnud, ma tulen, ma saan. Aitäh sulle selle eest. Aga nüüd laseme kõlada hetkeks muusikal. Muusika valikus kõlab täna Mozarti ja Sibeliuse muusika. Need kaks on olnud tihedalt seotud vabamüürlusega. Aga enne kui muusika laseme kõlada, et küsiksin sinu käest, et kas sa oskad öelda veel mõnede meeste nimesid, kes on olnud vabamüürlased ja keda inimesed teavad tänu sellele, et nad on midagi lõpmata ilusat maailmas loonud, teinud või korda saatnud, et kas tuleb mõni nimi nii spontaanselt ette?
Kui rääkida mineviku suurkujudest muusikas, siis kindlasti Mozart ja Sibelius on kaks väljapaistvat nime, mis esimesena meelde tulevad.
Aga teised mehed nagu Washington, Benjamin Franklin, Joseph Haydn ja need asjad, et paistab, et neid on päris palju tegelikult ja uskumatult palju, kui olen nüüd selleks saatekski valmistudes kirjandust lugenud, et taas ja taas tuleb neid tuntud nimesid ette ja ilused inimesed tunduvad olevat. Aga nüüd Sibelius, lihtsalt üks Sibeliuse kaunis muusikavala. Kui ütelda sõna vabamüüllus, siis näen ma mitmete inimeste silmis mingi tulukast kohe põlema süttimas ja ma olen näinud ka seda, et kui siis nagu edasi küsitleda inimest, et noh, et miks sa arvad, et selles midagi halba on, siis tuleb väga kummalisi seisukohti, et ma olen väga palju uurinud neid asju ja ma ei ole sealt midagi sellist leinud, aga kuidas on sinuga, mida sa arvad, miks see ohutuluke põlema süttib inimeste, osad inimeste silmades, kuuldes sõna vabamüüllus ja eriti kristlaste silmades?
Hirmude ja kartuse põhjuseks on enamasti teadmatus. Ja sellest tulenevaid valgeid laike katta püüdvad alusetud spekulatsioonid. Mitmed kirikud on moodustanud toimkondi vabamüürluse kui nähtuse uurimiseks ja oma seisukoha kujundamiseks. Erapooletud uurimistulemused on kinnitanud, et hirmudeks ja kartusteks ei ole alust ega põhjust. Ühe sellise Soome evangeelse luterliku kiriku poolt läbi viidud uurimistöö refereering ilmus minu tõlgituna täpselt 2 aastat tagasi nädalalehe Eesti kirik vahelehena. Ka selle uuringu kokkuvõtte oli, et vabamüürlus mõjub positiivselt oma liikmete usu ja palve elule. Vabamüürlaste tõotused sisaldavad kohustust olla oma riigi lojaalsed ja riigi truud kodanikud.
Tundub, et tihti peale need hirmud on jah põhjustatud sellest, et keegi on kuskil midagi rääkinud, keegi on kuskil midagi kirjutanud. See on umbes nii, et inimesed loevad neid lihtsaid horoskoope ja arvavadki, et tuleb homme asfaltit panema hakata, kui nende tähtkuju peaks seda homme tegema hakkama näiteks Ameerikas. Nad ei süvene nagu asjadesse sügavuti, aga no võibolla on seal ka see, et ega siis ei ole ju midagi niisugust, et vabamüüllaste loosid istungitel on uks lahti ja igaüks võib sisse astuda ja vaadata, kas ikka on nii või teisiti, aga kas pole nii, et raamatud, mida on vabamüüllusest kirjutatud maailmas vist, keegi on väitnud seda, et ei ole kirjutatud ühestki organisatsioonist rohkem raamatuid kui kirikust ja teiseks vabamüüllusest. Et see raamatud tulk on kohutavalt suur ja ka mina olen saanud üsna mitmeid raamatuid eestikeelsetena kätte, kus asjad ära selgitatakse. Aga lähme edasi. Kui laialt on vabamüüllus tänases maailmas üldse levinud, et kas see on tuhandetes või sadades või miljonites olev organisatsioon praegusel hetkel?
Viimastel andmetel arvatakse olevat maailmas circa 3 miljonit vabamüüllust. Need on koondunud sellistesse suurloosidesse, mida Inglise ühendatud suurloos on tunnustanud. Inglise suurloosi poolt saadava tunnustuse aluseks on muuhulgas näiteks järgmised põhimõtted. Usk ainu jumalasse, pühakiri peab olema alati avatud kõikidel loosiistungitel, liikmeskond koosneb ainult meestest ja loosides ei diskuteerita poliitika ega religiooni teemadel.
Väga huvitav on see, et piibel peab olema avatud, peab tunnistama ainu jumalat ja ikka mingisugune konflikt. Et võibolla tuleb see konflikt siis sellest oppis, et osad kirikud näevad selles nagu mingit konkurenti, aga ma võin küll julgelt praegu öelda seda, et nii palju kui mina vabamüüllusi tunnen, kes on mulle seda öelnud, seal on ju selline reegel, et mina ei saa siin hakata praegu nimesid nimetama teiste nimesid, vaid teised ise võivad oma nimed välja öelda, nii et see on selline organisatsioon. Et kui ajalehe reporter küsib, et kes seal kõik on või mina tahaksin edevusest praegu öelda, keda ma kõike tunnen, siis ma teeksin väga suure vea. Aga need inimesed, keda ma tunnen, on väga aktiivsed kirikuliikmed, väga tihedad kirikuskäijad ja paraku olen ma nagu märganud hoopis seda liikumist, et kui inimene on kirikuliige olnud, harva kirikus käinud ja siis ühel hetkel hakkab ta igapühapu kirikus käima ja ma küsin ta käest, et kuidas sinuga nagu nii on läinud, siis jõuab nii mõniga mees selleni, et ütleb, et kuule, et ma sain vabamüüglaseks vahepeal ja seal võeti mind nii tõsiselt ette, et ma tahaksin nagu süvenenumalt neid vaimsed asju nagu saada ja olen selgeks saanud, et nii lihtsalt ei saa, et maksan oma maksu ära üks kord aastas ja käin jõulude ajal perega kirikus. Nii et ma olen nagu teissugust liikumist näinud. Kuidas on lugu Eestis ja Soomes, et kes on vabamüüglased siin, et milline on sotsiaalne läbilõige, mis inimesed, mis mehed need on, nüüd on selge, et me ei saa küsida, et mis mehed ja naised need on, vaid mis mehed need on.
Loosite liikmeskond koosneb meestest, kes usuvad Jumalasse ja panevad temale oma lootuse. Ühe levinud müürluse definitsiooni järgi on tegemist heade meestega, kes soovivad saada veelgi paremateks, seal hulgas ka selle harrastuse abile.
Aga see ei ole siis nii, et vaadatakse, et sa pead nagu pangaseisu esitama, et kui rikas sa oled või pead näitama ära, millistel juhtivatel töökohtetel sa oled töötanud, et kas sa oled varsti presidendiks saamas või mitte ja nii edasi. Et kuidas sellega on, et kuidas see sõõlemine käib, et mille alusel, kas need on kriteeriumid, selline sotsiaalne staatus ja nii edasi, nii edasi. Kes ei saa vabamüüglaseks? Üks mees tuleb, koputab uksele, ütleb, et ma olen üks vahva ja tore mees ja tahaks kohe teie hulka tulla, teid on ainult 3 miljonit, ma tahaksin nagu suurendada, et kuidas see asi käib, kas sa natuke oskad lahti seletada seda?
Ja kindlasti mitte rahakott, kindlasti mitte aumärgid ei ole talle soovituseks vabamüürluses, vaid tema hingelised ja kõlbelised isiku omadused on need. Ja kes ei saa vabamüürluseks, on ateiste, me ei võta oma liikest.
Diskrimineerite ateiste, jah. Tähendab, seda, neid inimesi uuritakse, et see ei ole nii, et astub ukses sisse ja esitab avalduse ja omme öeldakse, et omme on loosistung ja astu sisse.
Tegemist on vennaskonnaga. Võib ka vaadelda seda ühe suure perena ja see on ka nii, nagu me oma koju ei kutsu mitte igat inimest, vaid ainult need, kellega me lähedamalt sooviksime suhelda. Sama võiks ka ütelda vabamüürluse kohta. Olen hiljuti kuulnud sellist ütlust nagu intiimorganisatsioon, mis võiks teatud määral sobida ka vabamüürluse kohta.
Nagu ikkagi mingid piirid pannakse ette ja need piirid on just lähtuvalt sellest, et pärast oleks kõigil hea olla, et inimene ei tooks endaga kaosa tõsiseid probleeme, et ei oleks nagu olda ajaleheisi kaantel kogu aeg sellega, et on jälle midagi kelleltki naha üle kõrvade tõmmanud ja nedasi, et need eetilised probleemid tunduvad ikkagi olevat peaaegu esmased, seda avalikud eetilised nii-öelda mõõda laskmised ja nedasi, et siis. Aga kuidas on kunagi olnud näiteks 18. sajandi lõpus, et kuidas nende asjadega siis oli?
Aastatel 1771 kuni 1821, 50 aasta jooksul kuni tsaari keeluni, tegutses Eestis kokku 5 loosi. Neist 4 Tallinnas ja 1 Tartus. Kokku on võimalik sellest perioodist tuvastada circa 400 nime, kelledest suure osa moodustas kohalik aadelkond, mõisnikud, raehärrad, kõrgemad ohvitserid, kaupmehed, juhtivad riigiametnikud,
koorekiht siis,
aga ka pedagoogid, advokaadid ja vaimulikud. Tallinna esimese loosi Iisis 3 esimesest meistrist olid 2 seotud Eesti evangeelse luterliku kirikuga. Iisis loosi esimene meister oli EELK konsistooriumi sekretär Johan Kiesov ja loosi 3 meister oli Niguliste kiriku õpetaja Joakim Hartmann. Nemad kahe peale juhtisid Iisise loosi kokku selle esimest 15 aastat.
Aga tähendab, kas praegu on ka nii, et on võimalik, et üks meister juhib või kaks meistrit juhivad siis 15 aastat jütti või kuidas see seis praegu on?
Erinevates maades on kasutusel erinevad põhimõtted. Eestis on tavaliselt meister valitud 9 aastaks.
Aga see on üks väga huvitav asi, mille peale ma ka kirjandust lugedes sattusin, et see on üks vähestest sellistest nii-öelda suurorganisatsioonidest, kus sul on üsna lihtne võimalus, kui sa pidevalt kohal käid, asjadest osa võtad, hingega juures oled, jõuda nii-öelda oma loosi tippu välja, et iga aasta valitakse uus, seal ei ole ju sadu inimesi selles loosis, eks ole, et ühel hetkel võid sina olla see, kes seda loosi juhib. Et paljudes teistes organisatsioonides paljud inimesed jäävadki lihtliikmeteks ja neil ei olegi erilist võimalust kuskile nii-öelda üles poole astuda või kuidas seda nüüd võtta üles või olla suurim neist olgu see, kes on teiste teenija, et see meister ongi rohkem suurim teenija, eks ole. Kuidas sa ise oled tunnud ja sõpradega rääkides, vendadega rääkides, et kuidas Eestis suhtutakse vabamüüllusesse ja müüllustesse, on seda kuidagi tajuta, seda negatsiooni või huvi või mis on valdav?
Mulle tundub, et üldsus suhtub vabamüüllusesse kui ühte paljudest sotsiaalsetest klubidest. Usun, et eestlases on piisavalt kainet mõistust, et mitte kaasa minna vandenõuteoreetikute hüsteeriatega, kes väidavad, et nemad on leidnud patuaina, kes on süüdi kõikides maailma hädades.
Nii et ei ole ohtlik linnas ringi liikuda ja ei ole ohtlik märki rinda panna ja nii edasi, et võid rahulikult ja julgelt seda teha. Samas ise teades seda, et tegeled õige asja, aga siis on see ju väga lihtne. Aga veel, kust leida informatsiooni selle organisatsiooni kohta, et ma ise rääkisin mõnest raamatust, mida mina olen saanud lugeda või servida, aga kas asja on nii salajane, et koha on salajane või on võimalik ka inimesel, kes vaid eesti keelt valdab midagi kuskilt kätte saada?
Ei ole salajane. Eesti suurloosi interneti kodulehekülg võiks anda ammendavat objektiivset informatsiooni. Ka enamik viimasel ajal eesti keelde tõlgitud raamatuid vabamüürlusest kannatavad lugeda.
Ma märkasin ühte väga huvitavat tendentsi, et taas jälle saadet ettevalmistades lugedes erinevaid, pannes otsingamootorisse sisse vabamüürlusi ja leides erinevaid artikleid, et hakkab olema selline tendents nagu on kirikuga, et kui kirikust midagi kirjutatakse, usuõpetusest midagi kirjutatakse, kõigest, mis kirikuga seotud on, siis 3-4 päeva jooksul on seal 500-1000 kommentaari. Ja siis sa loed eelkõige selliseid üsna negatiivseid kommentaare sealt ja üks ja sama käekiri tundub osades kommentaarides olevad, et kui natukenegi kirikust midagi ajakirjanduses või ja internetis kirjutatakse, siis kohe tuleb kommentaaride laviin. Ja muide sama hakkasin märkama ka vabamüürluse kohta. Paistab, et see huvitab väga, et ma olen näinud ka sellised asju, et kirjutatakse millestki ja on 3 kommentaari 8 päeva jooksul, eks on suures lehes postimehes või 18 kommentaari. Aga näiteks üks artikkel, mida ma iljaaegu lugesin vabamüürluse kohta, seal oli 683 kommentaari eile õhtuks olemas. Nii et paistab põnev asi olevat. Aga on aeg kuulata veel Sibeliust.
Mõttelõngad.
No nii, Urmas, oled, nagu juba ütlesin, aktiivne kristlane ja tundub, et ka väga aktiivne vabamüürlane. Kas sinu meeleks need kaks asja sobivad kokku? Kas müülus näiteks võiks hakata asendama inimestele hoopis kirikut?
Minu jaoks sobivad need kaks suurepäraselt kokku ja täiendavad teineteist kenasti. Kristluse ja vabamüürluse vahel ei ole minu jaoks mingeid vasturääkivusi. Mõlemad saavad kokku pühakirjas. Müürlus ei asenda mitte mingil juhul kirikut. Vabamüürlus ei ole usk ega ka usu aseaine, vaid on pigem moraali õpetus, mis ei sisalda dogmasid, lunastust ega sakramente. Nii nagu evangelist Johannes on kirjutanud Risti ja Johannese kohta, et tema ise ei olnud valgus, vaid ta tuli kuulutama valgusest. Nii on ka minu jaoks vabamüürlus tee viidaks kiriku juurde. Risti ja Johannes ja apostel Johannes on vabamüürluse kaitsepühakud. Vabamüürlus on mind isiklikult innustanud Jumalat otsima ja tema on minu leidnud kirikus ja koguduses.
Kuidas sinu kogemus on svenda sõpradega, tuttavatega, et kas aktiivseks vabamüürluseks saab koguduse liige kaob kirikupingist või kinnistub ta sinna või tuleb ta sinna hoopis tagasi peale pikaajalist leerist lahti saamist nii-öelda?
Ma ütleksin, et vastupidi, vabamüürlaseks saav mees, kellel varem kirikuga kontakti ei olnud, ilmub suure tõenäosusega varem või hiljem kirikupinki, nii nagu sa seda ise ka eelnevalt mainisid. Vabamüürlus ei ole mingil juhul kiriku konkurent, vaid pigem hea koostööpartner. Ja tean, et vabamüürlaste ridades on palju aktiivseid koguduste liikmeid. Ja kogudused täienevad jätkuvalt nende vendadega, kes soovivad Jumalaga vahetumat osadust. Tean väga paljusid vendi, kes müürluse õpetusse süvenedes leiavad selle kaudu tee kiriku juurde. On läbi käinud leerikooli ja saanud ristitud. Ühe Eurostati uuringu järgi usub üle poole Eesti elanikkonnast mingi kõrgema väe olemasolu. See määratlus võimaldab vabamüürlusega liituda ka nendel, kellel veel ei ole Jumalaga isiklikku suhet. Olin ise üks nendest. Kuigi olin ristitud juba ligi 50 aastat tagasi, hakkasin alles 5 aastat tagasi tundma, et mind tõmbab nagu magnetiga kirikuuksest sisse. Ja oma leeriõnnistuse tekstist on meelde jäänud, et kui meie hakkame otsima Jumalat, siis tuleb Jumal meile vastu ja laseb meil end leida. Kristlus on selles suhtes imeline religioon, kus Jumal sai inimlapseks, et meie saaksime taas jumalalasteks.
Aga kas sulle tundub, et enda kogemustest, kas on võimalik ka nii, et inimene tuleb avamöglusse, ta ütleb, et ta tunnistab ainu Jumal olemasolu, aga ta jääb enda juurde, ta ei liigu kiriku poole, et kas ka neid näiteid on tegelikult olemas. Ma ei taha nimesid lihtsalt, et kas sa näed, tead ka neid inimesi, kes ikkagi jäävad enda juurde ja ei liigu sammugi kiriku poole.
On kindlasti erinevaid võimalusi vabamüürlus on läbilõige meie ühiskonnast ja kõik inimesed ei leia teid kiriku juurde.
Nii, pakuks välja veel ühe heliloo ja ühe muusikapala see kord. Nüüd on see tõepoolest Mozart, kes ka Haydni oma sõbra vabamüürluste hulka tõi ja see jäi sinna 3 aastaks püsima. Aga Mozarti Ave Verum Corpus on see, mis Andrea Bocelli esituses mu mõelest lõpmata kaunisti kõlab.
Täienduseks eelpool öeldule, kui võrrelda vabamüürlusliku tegevuse aktiivsust ja kirikus käimise aktiivsust, siis eelpool mainitud Soome evangeelse luterliku kiriku poolt läbi viidud uurimuse järgi on aktiivsemad vabamüürlased ka aktiivsemad kirikus käijad. Võrreldes Soome mehe ka keskmiselt on vabamüürlaste hulgas märgatavalt enam neid, kes loevad piiblit, käivad regulaarselt kirikus armulaual ja elavad regulaarselt palveelu.
Vahel mulle tundub nii, et kui osad inimesed ütlevad, et nad ei saa ühte asja teha sellepärast, et need on teised asjad ees, siis vahel mulle tundub, et nad valetavad. Mulle tundub nii, et kes teeb, see jõuab. Ja ikka ei jälle vaatan seda, et on üks osa inimesi, kes süveneb maksimaalselt 10 asja ja suudab seda maksimaalselt teha. Ja on inimesi, kes virisevad, et mingi üks asi segab nendel teist asja tegemast ja ta ei tee seda üht asja ka korralikult. Et võibolla tõesti see vabamõelus aitab nagu rohkem süveneda ja rohkem annab sellist otsijat vaimu inimese sisse, et inimene äkki taipab seda, et kuna ma majan enam, et see ei ole see, siit ma ei saa seda kõike kätte, see juhatab mind teile, kust ma võin selle kätte saada, juhatab edasi. Nüüd vabamõelus kui usulisele alusele toetuv moraalisüsteem, millised on vabamõelluste või vabamõelluses väärtushinnangud või mida peetakse seal oluliseks, et kas need on midagi erinevat sellest, mida nii-öelda kristlikus ühiskonnas, Lääne-Euroopa ühiskonnas normaalseks peetakse tegudes suhtumistes ja edasi või on nad midagi täiesti erinevat?
Ei, need ei ole erinevad. Vennaskonnas peetakse au sees venna armastust, tõe armastust ja abivalmidust. Samuti juba antiikajast tuntud põhimõtteid nagu ustavus, vaprus, mõõdukus ja ettevaatlikus. Kristlikest voorustest on esile toodud usku, lootust ja armastust. Lisaks eelpool öeldule sisaldab esimene aste ka pühakirjas tuntud õpetust, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, küsige ja teile antakse. Luterlasena usun, et me saame päästetud usu läbi, mitte oma tegude alusel. See järel juba Jumala lastena peame tegema, mis on õige ja kohus ja hea. Ka see põhimõtte läheb väga hästi kokku vaba müürlusega. Tulevastelt liikmetelt eeldatakse kõigepealt usku Jumalasse. Seejärel puutub ta kokku moraaliõpetusega, mis aitab tal muutuda paremaks meheks, isaks, abikaasaks, ka paremaks kristlaseks.
Loen ühe lõigu raamatust, mis on eesti keeles välja antud Paul Jeffersi Vabamüüllased ja siin on lehekülje 97 kirjutatud seda, mida Joseph Haydni vastuvõtmisel loosi 1785. aastal öeldi. Ma ei tea, mis võiks olla veel väärikam, veel suurepärasem kui õiglust, au sees pidavate meeste ühendus, kellest igaüks soovib juua teadmiste allikast, et tõde leida ja seda kaaslastega üldise heaolu nimel jagada. Ühinkus sära ja valgustus ei vii kadeduseni, sest on kõigile vabalt kätte saadav, kus mehelikud käteplaksutused annavad märku südametes peituvast heatahtlikkusest ning ei ole teiseldud sõpruse mask, kus mees võib oma südame teistele avada ilma, et peaks kartma eelarvamusi, viha või intriige, ühinkus kokkusaamised pakuvad kõigile osavõtjatele rõõmu, need on sündmused, mida igaüks hea meelega ootab ja sügavat rahulolu tundes lahkub. Harmoonia võiks olla ja või isegi peaks olema ordu põhiloomus, see peab olema iga loosi keskpunkt, põhiline tugevus ja nii edasi. Ilusaid lauseid on lõpmata palju öeldud selle organisatsiooni sees, öeldud ka nende poolt, kes seda organisatsiooni on tõsiselt uurinud ja ilma eelarvamusteta seda püüdnud teha. Aga see saladus, ikka see saladus, mis toimub? Vabamüürlaste rituaalides, mis paneb täiskasvanud mehi neid rituaale taas ja taas oma loosiistungel läbi mängima, milleks on nad nagu vajalikud, mingid kindlad tegevused, kindlad liigutused, mingite vanade aegade, vanade asjade, piibli erinevate vanatestamendi sündmuste läbi mängimised, kus igal ühel oma roll ja nii edasi, et miks see on vajalik, kuidas sina seda tunned?
Vabamüürluse kohta on öeldud, et ta on elamise kunsti õpetus. Selle rituaalid kujutavad endast inimese rännakut pimedusest valgusesse ja juhivad kandidaati otsima kadunud sõna. Seda sõna, mis oli olemas juba alguses, mis oli Jumala juures ja mis oli Jumal. Kadunud sõna sümboliseerib Jumala ja inimese vahelise osaduse katkemist pattu langemisel. Ja inimloomusele on omana otsida seda, mis on varjatud.
Vabamööruse templis on loosistungel piibel avatud, nagu sa ütlesid, vana testamendi kohalt, et miks vana testamendi kohalt? Tahaks nagu rohkem, tahaks nagu Johannes evangeeliumist või kuskilt, aga miks vana testamendi kohalt?
Piibel on vabamüürluse terminoloogias suur hiilgav valgus. Vabamüürlasele on piibel Jumala võrratu kink inimkonnale. Ehituslikku allegooriat kasutades võiks ütelda, et piibel on kui ehitusprojekt, mille alusel ehitada enda sisemist templit, mis ei ole kätega rajatud. Sest eks teie tea, et te Jumala tempel olete ja Jumala vaim elab teie sees. Sümbolina kasutatakse rituaalides kuningas Saalomoni templi ehituse allegooriat. Esimestes astmetes on piibel avatud vana testamendi poole pealt, kõrgemates astmetes uue testamendi poolt.
Aha, edasi liigub edasi.
Ja tark koguja on ütelnud, et iga asja jaoks siin ilmas on oma aeg. Vana testamendi aeg oli ettevalmistus Kristuse tulekuks maailma, kus sõna sai lihaks ja elas meie keskel. Nii on ka vabamüürlikud esimesed astmed ettevalmistuseks kristlike viimaste astmete juurde.
Kas Eestis need astmed ka olemas on või kas on neid inimesi, kes on nendes juba kõrgemates astmetes, kus inimene peab juba olema selgelt kristlane, et ei piisa ainult lihtsalt selle tunnistamisest, et ma usun Jumalasse, vaid et ma usun Kristusesse peab olema eelduseks, et inimene sellesse astmesse jõuaks.
Kristlikud lisaastmete süsteemid on Eestis praegusel hetkel loomise staadiumis.
Aga nad tulevad.
Ja.
Jõudid ja vabamüürlus. Mis ajast judaistid vabamüürluse juurde jõudsid? Ja kes seal enne olid? Kas sa oled seda ka uurinud? Et alguses, nagu mina asjast aru saan, on tegemist selliste kristlastest meeste loosidega ja siis äkki tulid ka juudid juurde sellesse liikumisse.
Vabamüürluse juured arvatakse enamasti olevat kas keskaegsete katedraali ehitajate või ristisõdade aegsete rühtliordude juures. Mõlemad nimetatud juured on selgelt kristlikud. Kristlik aines kõrvaldati, võiks ehk öelda ka, et peideti esimestest astmetest 18. sajandi esimeses pooles. Muide, presbüteri pastori Andersoni poolt.
Ahoo, vaimulik.
Kes koostas esimese suurloosi põhikirja. Põhjuseks võis olla soov usundi ülesuse läbi kaasata enam liikmeid teistest raamatureligioonidest ja vältida konflikte erinevate konfessioonide vahel.
Kuvitaval kombel, kui me rääkisime sinu muusikaelistustest, et sa ütlesid mulle mõned koraalide nimed, mis sulle väga-väga meeldivad, üks oli suur Jumal Soo. Meie koraaliraamatust kahjuks ei leidnud ma kuskilt selle mõnda varianti CD peal ja siis me jõudsime veel ühe asjani ja sa ütlesid, et Ave Maria on lõpmata ilusad, et kuuleme korra Caccini Ave Mariat Andrea Bocelli esituses, et kui see on selline meeste tegevusest rääkimise saade, siis toome ühe naise siia sisse ühe lõpmata ilusa teeniva naise Maria. Thank you. Püüaksin veel täpsustada, et kas oleneb mingist maast või mingist kohast või kas on siis mingid loosid või mingid, ma ei oskagi õieti küsida, kas on mingil maal vabamüürlust ka vaid nii-öelda tõeliselt kristliku vabamüürlust? See on olemas.
Enamikes maades on vabamüürluse kolm esimist astet usundi ülesed. Liikmete vastuvõtmine toimub pühakirja juures, mis on iga vastuvõetava enda usutunnistuse kohane. Läbinisti kristlik on vabamüürlus vaid Skandinaavia maades levinud Rootsi riituses. Liikmetelt eeldatakse sealt ristiusu tunnistamist juba esimesest astmest alates. Yorki ja Šoti lisaastmeste riitustes on kõrgemad astmed enamasti kristlikud. See tähendab, et liikmetelt eeldatakse vastuvõtmise eeltingimusena usku kolmainu jumalas.
Kas see ongi siis Šoti ja Yorki riituse selline eripära võrreldes teiste riitustega, et seal see on olemas? Just nimelt kolmainu jumalasse uskumise nõue.
Ja Yorki riituses on see üldlevinud. Šoti riitusest on olemas ka usundi ülene versioon.
Kas on nii, et igaks ise otsustab, kuhu ta nagu kalduma hakkab, et kui mõnele maale esimesed mehed hakkavad rajama midagi, siis nad vaatavad, kellega nad ühendust võtavad ja mis siis sobib nendest erinevatest riitustest? Et kuidas see siis käib?
Tavaliselt on ühe suur loosi asutamiseks vaja ühe teise suurloosi abi, kelle poolt nimetatud suurloos asutatakse. Ja suuresti sõltub, millised traditsioonid on kasutusel nendes, kes seda asutamist läbi viivad.
Ja see, kelle poole pöördutakse, see sisuliselt siiski määrab ära ka selle kuhu poole kaldutakse pärast hiljem. Et valikus tuleb siis seda nagu vaadata. Kuidas tunneb vabamüürlase ära tänaval? Kas tal on mingisugune mütsikane peas või on tal mingisugune spetsiaalne kirjusall või kingade küljes mingid neoonlapikesed või midagi taolist või mingi tätoveering kuskil kulmukohal või et kuidas ma tunneksin ära, kui ma tahaksin nagu väga mõne vabamüürlasega suhelda, et milliste riidesemete või märkide järgi tänaval?
Vastaksin küsimusega, et kuidas tunneb tänaval ära kristlase.
Jah, see on väga hea vastus.
Et ega ei tunnegi. Tean, et Londonis on üks loos nimega Halastaja samaarlane. Ideaalne oleks, kui meie oleksime see samaarlane, kes ei läinud mööda hädas olevast abivajajast, vaid peatus teda aitama ja tema eest hoolitsema ja sellest võiks ära tunda.
Küsiksin viimase küsimusena, et kas võib öelda seda, et mis siis on tegelikult vabamüürluse saladused või peamine saladus? Et inimene on ikka juudisimulik, et kuidas sa vastad sellele küsimusele täna?
Vabamüürluse ainsaks ametlikuks saladuseks on äratundmisviisid. Mitteametlikeks saladusteks on vendade omavaheline kokkuleppe hoida vennaskonna siseseks kasutamiseks ka rituaal ja liikmete kuuluvus. Müürlus on nii vana organisatsioon, et see on läbi sajandite näinud paljusid vaenamisi. Seal hulgas ka alles nii hiljuti kui meie vanemate põlvkonna ajal, mil natsi Saksamaal võis vennaskonna liikmelisus olla põhjuseks koonduslaagrisse saatmiseks. Viimselt on aga vabamüürluse saladus midagi sellist, mis ei ole kirjas ja mida ei õpetata, vaid milleni peab igaüks ise jõudma. See on samaaegselt nii personaalne kui universaalne. Minu jaoks isiklikult on see sama saladus, millest kirjutatakse Uues Testamentis. Lõpetuseks soovin omalt poolt teha ühe paranduse. Ühes varasemas sarnases vabamüürlust käsitlevas vestlussaates kõlanud väite kohta. Küsimus oli siis, et kas meie isa palvet võib kuulda ka vabamüürlaste rituaalis. Vastus on jah. Pühakirjast loeme, et kui sa palvetad, pane oma palvekambri uks kinni. Vabamüürlased on seda soovitust võtnud sõna-sõnalt.
Aga meie ei pea ust kinni panema ja kui Jeesus on oma jüngritele õpetanud nende palve peale ühe palve, siis ei ole ta öelnud, et paluge minu isa, vaid ta on öelnud, paluge meie, palugem meiegi. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele ja saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Hääd raadiokuulajad, müüril looklesid lõngad. Stuudios olid stuudiokülaline Urmas Karileet ja Jaan Tammsalu.
Mõttelõngad.